Na následujících 50 minut jsme pro vás připravili reprízu dalšího pořadu z cyklu Ozvěny normalizace. Autor Jan Sedmidubský mu dal název Zjizvená tvář domova aneb o nemoci krajiny a duše.
Člověku lísavé, nehodpadně čeho oportunistické.
Jak psa.
A ne jak v té straně zostane, čo je pevné, čo je charakterné, čo chce za ten...
Ozvěny normalizace.
Dnešní ozvěny normalizace budou tak trochu atypické, protože i když se opět vrátím do 70. let 20. století v Československu, snaha najít kořeny devastačního procesu, který tehdy byl dokonán na povaze všech, kdo to zažili, mě přivádí daleko hlouběji po proudu času. Začala ve mně hlodat znepokojivá otázka. Co tu vlastně po nás zbude? To jest, které zločiny a poklesky spáchané na duších Čechů v poválečném půlstoletí budou nejdéle odolávat nápravě? A které se nám napravit nepodaří? A odkážeme je našim potomkům? Odpovědí na tuto otázku byste jistě našli vy sami bez počet. Myslím si ale, že zcela mimořádnou měrou duševního mrzáctví jsme postiženi mimo jiné i tehdy, když okolo nás začne umírat krajina. Nemoc krajiny se stane naší nemocí. Začneme okorávat, být cyničtí a lhostejní, a pokud si zvykneme, že člověka lze vytrhnout z jeho kořenů a přitom mu s úsměvem říkat, že je to pro jeho dobro, pak začneme být tolerantnější i k jiným surovostem páchaným na nás a okolo nás. Na lidech, na krajině, na tváři i duši toho, co máme rádi a v čem jsme doma. I když možná ne vždy příjemný, tak alespoň inspirativní poslech vám přeje Jan Sedmidubský. Léto 1954. Mladý slovenský student historie Ján Mlynárik se spolu se svými kolegy z vojenské katedry Filozofické fakulty v Praze povinně ocitl na vojenském cvičení v pohraničním pásmu Šumavy. Tam, kam noha obyčejného civila neměla vstoupit. K jeho zlosti ho zlomyslní kolegové navíc ještě zvolili ZVPčkem, neboli zástupcem pro věci politické alias politrukem. Obnášelo to víc povinností než prebend, ale Mlynárikovi to umožnilo vidět a slyšet o něco více, než viděli a slyšeli druzí. Po letech si Mlynárik vybavoval šok, který se ho zmocnil, když mu velitel cvičení ukázal vojenskou mapu českého pohraničí od Českého Krumlova po Ašský výběžek. Úzké civilní koridory, tak jako chodský, byly obklíčeny zelení a červení vyšrafovaných ploch, v nichž hlavním a jediným pánem byla armáda. Ale to nebylo zdaleka to nejdůležitější.
Ťažko dýchajúce študebakry nás viezli utešeným krajom. Vyrastal som na rovine, ktorá bola iba v diaľke rámovaná južnými hrebeňmi stredoslovenského Rudohoria. Kopce v našom kraji boli nízke, niekoľko stometrové. Tu sa však tiahli masívne hrebenie lesov, zafarbujúce horizont do čierna a tmavobelasa. Boli sme v srdci Šumavy, melancholickej, pochmúrnej, ale aj poetickej krásy, akú ľudské oko málo kde môže vidieť. Bol tu dostatok vody, horských lúk a polí. Čo ma nemenej prekvapilo, v celom tomto kraji, kde sme operovali a ktorý má zhruba plochu 125 kilometrov, tiahli sa lesmi aj údoliami perfektné asfaltové cesty. Tieto cesty mi navždy utkveli v pamäti. Už iba ich kvalitou, hustotou a umnou konštrukciou bol tento hornatý kraj polstoročie vpredu za mojím rovinatým juhoslovenským krajom. Prekračovali početné riečky a potôčky, museli byť vybudované na nespočetných mostoch a mostíkoch, ktoré boli všetky stavané s umom a láskou zopracovanej žuly a sami o sebe boli prirodzeným umeleckým dielom. Tiež čosi, čo som doma nevídal. Avšak ťažko popísať úžas, ktorý ma zachvátil, keď som videl, že tieto cesty vedú do mŕtvych sídiel, do dedín zrovnaných zo zemou. Iba pred rokom či dvoma sa tu prehnala hlúposť a ľudská zloba, všetko bolo čerstvé, niekde akoby vykonané včera. Krátery po delostreleckých granátoch a leteckých bombách boli ešte kde tu ošľahnuté čiernotou explodovania, rozvalené domy niesli na sebe pečať celkom čerstvých stôp tankových pásov. Stačil som postrehnúť, ako naša bujará nálada poklesa, až sme stíchli. Padla na nás tieseň. Ani pred nami, ani za nami sa z celej kolóny neozýval spev ani hlasitý hovor. Perfektné asfaltové cesty nás viedli strašidelným krajom, v ktorom nádhera hôr a šumavských hrebeňov tak príkro kontrastovala so smrťou ľudských sídiel. Bolo to čosi príšerné a dráždivé zároveň. V striedku obce čnel kostol. Jediná v celku zachovaná stavba, do ktorej múrov sa nepustili tanky. Klenba barokového kostola mala na hornej polovici goltáru niekoľko dier po delostreleckých granátoch, dolná časť pri vchode sa zrútila a do kostola svietilo páliace júlové slnko. Okná, v ktorých sa zachovali zvyšky farebnej mozaiky, vliatej do olovených výstuží, civeli prázdnotou. Vo vyrezávaných dubových laviciach, ktoré niesli znaky perfektnej rezbárskej práce, válali sa tehly a murivo, polovica oltára bola odstrelená explodujúcim granátom. V priečeli oltára visel veľký obraz ukrižovaného Krista, bol to barokový olej asi meter široký a 2 metre vysoký, visiaci naprieč, držiaci sa akýmsi divom na ľavom hornom rohu. Dole pri nohách mal rozsiahlu dieru spôsobenú črepinou či tehlou, ináč bol postriekaný drobnými trhlinami od explodujúcich mín. Kostolom prefukoval vietor a Kristus sa kolísal sem a tam. Fresky po stenách, čo sa zachovali, hlásali proroctvo, bola tu bieda, aj víťazstvo človeka, jeho večné hľadanie a spočinutie. Z napolo prázdnych okien kostola, ako aj dier po explóziách ťažkých pätnástiek, bolo vidieť nádheru hôr a ich velebnú šíravu. O to viac a bolestne pôsobilo dívať sa na neporušenosť prírody z tohoto uhla, kde človek konfrontoval svoje bytie so životom večným, spytoval svoje svedomie a meditoval o ľudskom údele. Veľakrát som sa vtedy sám seba pýtal, prečo tí Češi vtedy, po revolúcii, ako oni radi hovoria, a v rokoch následujúcich tak nadšene intenzívne búrali. Vari preto, že ich vlastne vojna nezasiahla až na niekoľko menších leteckých náletov, aby sa vyrovnali vo svojom ponížení iným národom, aby svojim ničením a búraním zdôraznili tragédiu vojny, aby si, keď už za vojny nebojovali, po máji 1945 urobili v pohraničí náhradnú vojnu, ako im to neskôr sarkasticky vyčítal kritik čecháčkovství profesor Černý. Na tieto absurdity odpovedia budúci historici. Ale Česi si v Európe vydobili prvenstvo v búracej mánii, keď frontové polia neprešli krajinou a nimi, vytvorili si ich sami a hrali sa niekoľko rokov na vojnu so všetkým, čo k tomu patrí.
Ján Mlynárik vzpomíná, že když se on a niekoľko dalších studentov vojenskej katedry začalo tak nějak nesměle dotazovat, o co tady jde. Posadil je velitel do džípu, vyvezl je na kopec nad vsí Jablonec a pak se jich zeptal, co pak to stále ještě nechápete? Pálili jsme na Jablonec ze všech stran, je to ideální terč pro nacvičení toho, jak bychom se postavili imperialistům. A že je to ničení národního majetku, vy pitomci? Tak dobře poslouchejte, děláme to proto, že chceme mít jistotu, že už se sem ti Němci nikdy nevrátí. A jestli se sem chtějí kdy vracet, tak ať se vracejí do ruin. Následky války pro pohraniční krajinu byly skutečně tragické a trvaly nejen pár let, nýbrž celá desetiletí. Zprvu to bylo nenápadné. Je to několik let, kdy jsem se vydal do města Mostu a povídal si s několika pamětníky minulosti. Jedním z nich byl dlouholetý primář chirurgie v mostecké nemocnici František Krtička.
V té době, kdy se to rozhodovalo, to končily 50. roky. Ta etapa, která přinesla trošku toho liberálního, ta nastala později. To už bylo rozhodnuto a to hlavně už byl ten most natolik připravený, že opravdu tam už docházelo k propadům silnic a části chodníků a pomohli tomu i lidé, kteří už věděli, že to bude likvidovat, tak tomu chátrání napomohli významným devastováním těch okrajových domů, kde se stopilo nejdřív dřevo a tak dále. To můžu říct, že pozdější dobu jsme odmítali vlastně tam chodit. Člověk se zavřel v té nemocnici, cesta do nemocnice, cesta z nemocnice, neboli vytvářel si člověk jakési mikroklima, poněvadž chodit přes různý můstky a přes devastovaný území do některých zařízení. Musím se přiznat, že jsem výjimečně se šel podívat na destrukci nějakého objektu a to byla právě poliklinika a bývalý reprezentační dům, což byla, to byla architektonický památka, skvost kubistický, který já si myslím, že nemá obdoby. Ten jeden dům v Praze je nepoměrně menší, než byl tenhle, to byl objekt nádherně architektonicky stvárněný. Takže to byla jediná a jinak nás to až lehce deptalo. A ta bezmocnost, že tenkrát nebyla síla obrátit se na novináře nebo na rádio počínající televizi tenkrát, to každý považoval za naprosto marný a bylo to předem odsouzený. To ještě nebyly doby, kdy jsme tady pak prosazovali třeba ekologii Krušných hor, když tenkrát umírali tam lesy. To byl 66, 67, 68. A tady to bylo rozhodnuto v 62. na politbiru, že jo, na ústředním výboru tenkrát to řekli a vlastně tím to začalo. A už předtím ty dva roky ti, co byli zasvěcení, říkali, že to prostě tak skončí a že ten most půjde pryč.
Ptáte se, co taková atmosféra dělá s duší člověka? Tady je názor starosty obce Lipkovice. Poslední obce zlikvidované jaksi ze setrvačnosti ještě po převratu v roce 1989. Padla za oběť dosluhující normalizaci. Stanislav Břicháček napsal: za můj život se tu zbouralo 110 obcí a nikdo neprotestoval. Lidé to brali jako jít do krámu a koupit si housku. Vůbec nic je nevzrušovalo, dokud se to netýkalo přímo jich. Každá generace po sobě něco zanechá. Co tady zanecháme my? Apatie, mlčení, deziluze, rezignace. Město Most, respektive jeho obyvatelé, kteří tu neměli kořeny a nedovedli si vsugerovat, co to je mít strach o svůj domov. Mlčeli. Podobně atmosféru popisuje primář pan doktor Krtička.
Víte, já myslím, že to město bylo nebohý tím, že tady většina původního obyvatelstva byla odsunuta. Ti naši čeští, kteří tu byli před válkou, se ne všichni vrátili. A ti, co sem přišli za prací, ty žádný vztah k tomu městu neměli. Ti viděli vlastně jenom ten výdělek a ten ekonomický profit, který jim to přineslo. Byli to lidé z východního Slovenska, tady bylo hodně. A takových řada na druhé straně dobrodruhů, kteří se nasytili a v tom 55. už se spíš zase stahovali někam jinam. Ale ti, kteří tu zůstali, neměli ten vztah k tomu městu a nic k němu necítili. To bylo naprosto jasný, že se to podaří jak si vymluvit, a když ti lidé byli podrobeni takovému určitému psychickému nátlaku tou propagandou, že to uhlí se musí vytěžit a to, tak to vlastně pak přijmuli jako nutnost a nezbytnost. Jistě ta vidina toho, a tady už se začalo v té době samozřejmě stavět, ty paneláky a ta vidina toho, že budou bydlet lépe, že tak asi spolupůsobila na tom, že se toho města vzdali většina lidí velmi rychle.
První polovina 60. let je také dobou, kdy se vlastně neplánovaně, podruhé a na dlouhá léta dostává do kontaktu s pohraniční krajinou tehdy už vystudovaný historik žijící v Praze Ján Mlynárek.
Po rokoch přišly děti. Pražské prostředí, najmä v zime, je pre ně nehostinné. Keď si můj prvorodený syn Peter rozdriapal tvár na sněhu premiešanom so škvárou, tak, že mu v koži zostala čierňava a ja som viacej plakal než on, keď som mu ju po kúskach vyberal, povedal som si, že ani jedinú zimu moje deti nebudú v Prahe. Manželka bola s deťmi, mohla byť s nimi v lete aj v zime na horách. Vtedy sa mi vynoril obraz nádhernej Šumavy, aký mi zostal v pamäti. Avšak tam bolo príliš ďaleko a spojenie obtiažné. Počul som, že sever krajiny zostal ešte stále neobývaný a že sú tam možnosti rekreačných domkov a chalúb. Keď mi stroskotala možnosť zakúpiť chalúpu vo Vysokom Mýte pod Izerskými horami, zistil som, že získať sídlo na rekreáciu bude ťažšie. Neváhal som však, napísal som na všetky národné výbory od Krušných hôr, Lužických hôr, Izerských hôr až po Krkonoše, bolo to na 150 listov, žiadosť o pridelenie miesta k rekreačnému pobytu kvôli deťom. Uviedol som doslovne, že nežiadam chalupu či dom, stačí mi hospodárska budova alebo prosto strecha, pod ktorou by som mohol adaptovať jednu či dve miestnosti. Postupne som zo severu Čiech dostával negatívne odpovede. Boli stručné. Národný výbor momentálne nedisponuje a ak, tak na trvalé osídlenie. Z hromady listov však prišli dva pozitívne. Národný výbor v Černém dole v Krkonošiach mi ponúkal možnosť adaptovať si dve miestnosti priamo pod strechou budovy výboru a Mestský národný výbor v Lučanoch mi ponúkol budovu malej dielne na spracovanie skla, drukety, alebo ako sa ľudovo zaužívalo, mačkárnu. Prijal som druhú ponuku. Bola jar 1963 a Jezerské hory ma prijali nevľúdne. Bolo pod mrakom, drobno mrholilo a akoby sa chystala prietrž mračien. Iba neskôr som zistil, že ťažké vodou naplnené mraky sa prevaľovali po kopcoch a dolinách, takže nebolo možno ani vidieť, či je to hmla alebo oblak. Avšak aj tak som mal radosť. Hoci som bol v husto osídlenom kraji, ale svojou architektúrou pripomínal šumavské dediny a osady spred 10-ročia. Bola to nemecká architektúra. A aj ihličnaté lesy, ktoré obopínali údolie z oboch strán, sa mi pripomínali obrazom, ktorý som nosil v sebe.
Mlynárikův přístup ke krajině, ze které zmizeli původní hospodáři a která byla v podstatě ponechána svému osudu, tu neuvádím jako mravoliční návod, jak se chovat ušlechtile. Jde mi o něco jiného. Ukázat, že člověk, jehož duše žije v elementárním kontaktu s krajinou, může dostávat, často překvapivě, ať už chce nebo nechce, různé signály, které nejdou vysvětlit pouhým ráciem. Mlynárikovi se to stalo, když po mnohých peripetích získal do svého vlastnictví jedno malé chátrající stavení v Bedřichově v Jizerských horách a začal ho přetvářet k svému obrazu.
Bolo to už po všetkých prácach, keď som vyčistil miestnosť natoľko, že som v nej mohol poprvý raz prenocovať. Uťahaný, ale šťastný som si ľahol na holú, ešte mokrú drevenú podlahu. V okamžiku som zaspal. Avšak tu som počul z lúky odnisi najprv tlmený hovor, ktorý silnel a bol doprevádzaný krokmi povedla studničky, viedol do budovy, neznámi si otvorili hlavné dvere, kráčali hore po kamenných schodoch, otvorili si dvere zo schodiska pri pôjde, zostali pred dvermi miestnosti, v ktorej som spal a ktorú som si na noc zamkol. Hovor už bol silný, zretelný a vedený v nemčine. Niekoľkokrát opakované stlačenie kľúčky neviedlo k otvoreniu a zmenilo sa v buchot pestmi na dvere. Hrôzou spotený som sa prebral a do rána nezažmúril oka. Nie som žiadny duchár, presvedčením som racionalista, historik, nikdy som na nič neveril, ani keď som to počul z rozprávania rodičov či príhod predkov, že čosi podobné existuje. Vtedy som bol naviac ateisticky orientovaný. Ale tento doslova živý sen mi utkvel v pamäti a stal sa mi záhadou. Po čase, raz v lete, som zistil, že Nisa, ako prekonáva strmý terén korita, prevaluje sa po skalách a bralách, vydáva šepot či zvuky, ktoré silno pripomínajú nemeckú artikuláciu. Ako by sa aj rieka zžila s obyvateľstvom a krajom tak, že takto zaznieva. Isto aj moje dojmy boli týmto ovplyvnené. Ale zostal vo mne navždy dojem, že moju prvú noc v tomto kraji ma prišli pozdraviť majitelia, pôvodní budovatelia a pripomenúť mi, kde vlastne som a aby som na to nezabudol. Keby moje pozorovanie bolo ojedinelé, nespomínal by som, aby sa nesmialo mojej iracionalite. Ale z niektorých rozhovorov ľudí, zvlášť vnímavých k osudu pôvodného obyvateľstva a jeho majetku viem, že mali podobné skúsenosti. Istá staršia roľnička, ktorá sa s mužom presťahovala do Rádla pri Jablonci, neprestávala vidieť, ako po mesačných nociach chodia po jej dvore pôvodní majitelia hospodárstva, ktorých osobne nepoznala. Vyvoláva to v nej stavy hrôzy a pocitu prekliatia, raz mi túto skutočnosť priamo formulovala. Povedzte mi, prosím, že je tento majetok, ale všetok prekliatý. Ja viem, že než odišli, všetko prekliali a teraz sa mi takto vracajú. Prosím, aby som bol dobre pochopený. Nejde o duchov, ani posolstva. Ide o otázku svedomia, cítenia a myslenia ľudí, ktorí sa dostali k majetku, ktorí vytvorili a zhonobili iní, než ich predkovia. Dostali sa do kraja, kde pôdu kultivovalo iné obyvateľstvo.
Ta zlatá 60. léta. Řada pamětníků oprávněně tvrdí, že je to pojem víc než pofidérní. Jistě, kulturní uvolnění bylo znatelné rok po roce, ne-li dokonce měsíc po měsíci. Ovšem v době, kdy v divadle Na zábradlí začíná kulisák Václav Havel uvádět své první hry, V době, kdy se zprvu nesměle a pak explozivním tempem objevují v kinech filmy takzvané české nové vlny? V době, kdy paradoxně dochází k postupnému oteplování vztahů se Spolkovou republikou Německo a tím i recipročně k ochlazení na ose Československo-Ulbrichtova NDR? V téže době vláda svým nařízením posvěcuje famózní kulturní a civilizační zločin, jímž byla likvidace královského města Most. Ale co víc, i v liberální atmosféře 68. roku se nikdo nejen nepokusil situaci zvrátit, ale nikoho to zjevně ani nenapadlo. Kdyby napadlo, asi by o tom museli být nějaké doklady. Ale o starém Mostu obecně dodnes panuje naprosté mlčení. Obrazové publikace, ve kterých byste si mohli ověřit, jak původní město vypadalo, prakticky neexistují. Nebýt fotografií na internetu, netušili bychom, co všechno zmizelo v uhelné propasti. Ale ještě jedna poznámka k roku 1968 a takzvanému obrodnému procesu. Ten rok si v sobě nese jedno velké tabu. Sarkastický, ale ve svém sarkazmu poctivý Slovák Jan Mlynárik měl odvahu pojmenovat jednu z nejhlubších obav společnosti české. A v tom je hlavně ta provokace. České společnosti, která se chtěla v roce 1968 svobodně nadechnout a která na to musela urychleně zapomenout. Abych vysvětlil jeho následující slova napsaná v období hluboké normalizace, budu muset říci, jak k ním došlo. Mlynárik emotivními slovy, jak je jeho zvykem, a poněkud zkratkovitě, ale nikoli nelogicky, popsal své vidění česko-sudeto-německého problému tím, že pod pseudonymem Danubius poslal v roce 1978 dopis redakci exilového časopisu Svědectví. Pavel Tigrid dopis promptně otiskl a vyvolal tím na mnoho měsíců, ne-li let, bouřlivou a často hysterickou diskusi okolo česko-sudeto-německých otázek, doma i v exilu. V normalizačním bezčasí a dokonce i v raném období Charty 77 to bylo cosi nevídaného. Najednou se tu vyslovil někdo, kdo uprostřed nejhlubší a zdánlivě doživotní nesvobody vyslovoval obavy z toho, jak si jednoho dne poradíme se svobodou. Budu citovat doslova. Proč se teď Češi bouří proti Rusům? Zatím Rusové nevytáhli svoji západoněmeckou kartu, v roce 1968 ji jenom naznačili. Ale představme si, že by Rusové tehdy byli řekli: v pořádku, jste proti nám, opouštíme tuto oblast, přenecháváme ji Němcům a buďte si jisti, že si vyberou i úroky za to, co jste jim způsobili. Tehdy by všichni, od Novotného po Vaculíka, od Štrougala po Kosíka, padli před Rusy na kolena a prosili je, aby jen zůstali. Konec citátu Jána Mlynárika. Na konci těchto provokativních úvah a rozvíjení sudeto-německého problému na stránkách Svědectví nacházíme četné výslechy STB a Mlynárika odstěhovaného začátkem 80. let ve Spolkové republice. Bylo by to téma na samostatný pořad. Nedostatek svobody a zamlčovaná minulost zřejmě fungují jako spojité nádoby. Mimochodem, od roku 1963 otevřelo Československo své hranice západním turistům bez omezení. Německý historik Rudolf Hilf uvádí, že během 60. let, řekněme do konce liberální éry, to znamená do roku 1969, navštívila Československo celá čtvrtina sudetských Němců vyhnaných odtud po válce. Kolik z nich asi procházelo ruinami Starého Mostu a jeho okolí a co si přitom asi mysleli? Co by mohli veřejně říkat ti, kteří žili kdysi v Podkrušnohoří a teď by procházeli pomalu krajinou, kterou nejen nešlo poznat, ale která se čím dál víc podobala povrchu měsíce. A je logické, že když ani bájný 68. rok nedokázal zastavit ani pozdržet barbarskou likvidaci Mostu a kontinuálně probíhající povrchovou těžbu, které padaly za oběť další a další vesnice v severozápadních Čechách, tím větší mlčení o problému přinesla normalizace. Paradoxně nejvýraznější stopou liberalizace roku 68 je fakt, že v Mostě bylo povoleno natáčet hollywoodské produkci válečný film Most u Remagenu, kde odstřel mostecké radnice simuloval bombardování německého městečka v roce 45. Jak příznačné. A těch filmů natočených v exteriérech umírajícího Mostu bylo bezpočet. Známé i méně známé, dobré i zcela bezcenné, pokud nebereme v úvahu dokumentární hodnotu. Bohužel, tak jako prakticky neexistují fotografie starého Mostu, tak i fotografii likvidace města existuje pomálu. A jsou opět roztroušené po internetových stránkách nadšenců, kteří si přejí poznávat a nezapomenout. Jako celek nebo jako společnost se ale ve své většině stále ke katastrofě pohraničí nehlásíme a bohužel asi dlouho hlásit nebudeme, pokud vůbec někdy. To dědictví je možná až příliš tíživé. Když bych zde začal číst pouhá jména zaniklých měst a vesnic, které padly za oběť našemu hospodaření v poválečném půlstoletí v pohraničí i bývalých německých jazykových ostrovech ve vnitrozemí, nestačilo by na to 50 minut tohoto pořadu. Na mysli mi tane trefný výraz akademického architekta Davida Vávry. Urbanistický holokaust. Po jisté sumě životních zkušeností dojdou mnozí lidé k poznání, a přiznám se, že k ním patřím, že banálně řečeno nic není náhoda. A cokoliv se nám stalo nebo ještě stane, může mít smysl, který ovšem nemusíme objevit hned, ale který se nám nepochybně odkryje po uplynutí určitého času. A tak jako nebylo náhodou, že duch krajiny a lidí v ní kdysi žijících navštěvoval Jána Mlynárika v jeho bedřichovské samotce, stejně tak muselo být mnoha vnímavým lidem jasné, že zachránit sakrální stavbu tím, že ji ovšem zbavíme jejího duchovního kontextu, je krok do neznáma. Lidé si ale rádi vytvářejí alibi. Je 30. září 1975. Začíná měsíc trvající monstrózní a zároveň impozantní akce.
S dnešní aktualitou z Mostu se nám přihlásil redaktor Zdeněk Tomáš.
Děkanský chrám v Mostě byl postaven v 16. století. A právě v této chvíli se dal tento kolos vážící 9660 tun do pohybu. Po 6 letech příprav, kdy bylo potřeba vypracovat nesčetné projekty, propočty, ty pak konzultovat s odborníky z Moskvy, Varšavy, Drážďan a dalších evropských měst a smělé záměry z papíru pak realizovat, přistoupili pracovníci Transfera k uskutečnění velkolepého technického projektu, který nemá obdoby a příkladu jinde na světě. Děkanský chrám v Mostě, jeden z vrcholů pozdně gotického stavitelství u nás, se vydal na svoji pouť. Pozvolna, rychlostí přibližně 3 cm za minutu, se vzdaluje od místa, kde byl před více jak 450 lety postaven. Při rozhodování o jeho osudu se znovu potvrdila starostlivá péče našeho socialistického státu o historické památky. Pozdně gotický stavitelský skvost bude zachráněn. Uvažovalo se nechat jej stát na pilíři uhlí na starém místě, nebo jej rozřezat a po částech přemístit jinam. To by se ale porušila staletá struktura této stavby. A tak zvítězil projekt Transfery. Celý kolos, 60 metrů dlouhý, skoro 30 metrů široký a 31,5 metrů vysoký, přemístit po kolejích na nové místo vzdálené více jak 840 metrů. Podél obvodového zdiva, vně i uvnitř chrámu, jsou vedeny 4 kolejové dráhy, usazené na mohutných nosnicích a železobetonových panelech. Chrám veze 53 čtyřnápravových vahadlových vozů, každý o nosnosti 400 tun. Mohutná ocelová konstrukce z travers zajišťuje zdivo proti výkyvům. Zatím, co vám toto všechno povídám, posunul se chrám ze starého místa o prvních 9 cm. Stojím tady na Velíně s inženýrem Petrem Barešem, kandidátem věd, který řídí celé přemístění tohoto chrámu. Soudru inženýre, jak je zajištěno to, ta přeprava celá?
Kromě normálního ručního ovládání všech 53 vozů, jsme z důvodu bezpečnosti...
Přes 800 metrů celkové trasy, maximální odchylka vzhledem ke stabilizační poloze plus minus 1 mm. Kostel se pomalu šine po 53 vozech řízených počítačem. Mohla z toho být vlastně chlouba režimu a obrovitá propagandistická akce. Ale nakonec překvapivě nebyla. Přesunout děkanský chrám na okraj propasti uhelné sloje představovalo sice impozantní technický počin, ale co do výsledku, to bylo vysoce experimentální a doneznáma mířící přetvoření onoho genialocí, neboli ducha místa. Před několika lety jsme si o tom povídali ve studiu se sociálním ekologem Bohuslavem Blaškem a historikem architektury Zdeňkem Lukešem.
Já bych hlavně tu akci viděl v souvislosti s tím bombastickým tónem vědy a techniky mládeže, který jsem tehdy odebíral, ještě jako bych před sebou viděl to číslo, jak nám soudruzi vysvětluje vlastně, jak jsou pietní a kulturní. Zrovna tak se dělaly masivní rekonstrukce historických jader, historických měst. A de facto přitom se masakrovali jejich obyvatele. Masakrovali potu, že samozřejmě je nezabili, ale když vytrhli tu babičku a přestali někam do panáku, tak to bylo skoro jako kdyby jich zabili. Mm. Třeba ten boj o Malou Stranu, kdy vyklidili těsně na konci Totáče, vyklidili vlastně kus Malý Strany, Janský vršek a podobně, aby tam udělali cosi jako mezi kancelářemi a velmi luxusní.
No, to byla jenom malá oblast, ale no celý Žižkov byl odsouzen vlastně k smrti, tak. Že jo? A celá řada dalších třeba periferních oblastí. To, co se dělo, tak to bylo skutečně zločinné a já bych myslel, že dokonce to je vlastně největší zločin, který tady zůstane po tom minulém režimu zachován, protože udělat něco třeba s těmi sídlišti, humanizovat je, vrátit život tam, odkud byl tímto drastickým způsobem vlastně odstraněn, to je vlastně úkol pro celé generace. Je to devastující.
Pro režim vrcholné normalizace 70. let je asi nakonec typické a nikoli překvapující, že onen unikátní patent na přesun obrovských budov na dlouhé vzdálenosti nijak zvlášť soudruzi nevyužili, naopak. Image režimu jako ochránce památek a takzvaných šikovných českých rukou byla nakonec Husákovým hochům víceméně ukradená. Organizaci Transfera, která přesun vymyslela a zrealizovala, v zápětí zrušili, údajně kvůli nedostatečné loajalitě jejich pracovníků k režimu. Navíc o propagačním výsledku se také nedalo tak úplně mluvit. Přesunutý kostel stál po dlouhých 13 let až do roku 1988 osaměle. Z jedné strany ohraničen Novým Městem, z druhé strany dolem, jako děsivé memento, jako prázdná skořápka, zbavený oken, zpočátku bez věže, která musela být stěhována zvlášť. Stal se útočištěm holubů, takže si vysloužil ironickou přezdívku největší holubník na světě. Koncem 80. let byl konečně znovu otevřen jako galerie, nikoli jako kostel. Znovu vysvěcen byl až v roce 1993. Takže tady už nešlo o samotného génia loci, ale o relativizování samotné jeho existence. A dnes, po více než 30 letech od této akce, se musíme ptát, je to ještě tentýž chrám, nebo není? A má taková otázka vůbec smysl? Pane Blašku, máte slovo.
Ten problém identity je tady zakotven trochu jinak. U té krajiny musíme myslet na to, že tam jde o neověřitelně komplexní ekologický systém, všelijaké ty toky spodních vod a směry větrů a takovéhle věci. Tady jde o úplně jiný systém, řekněme, duchovní. A někteří stoupenci určitých starších typů religiozity a spirituality jsou přesvědčeni, anebo takými třeba v smyslu i nejnovější, které se k tomu vracejí, jsou přesvědčeni, že třeba to místo má nějaký kód, který je zakotven i v nějakém geomagnetickém poli, které tam je. Že není náhodou, že lidé se chodí léčit k nějakému potoku nebo k nějakému prameni nebo k řece, která má nějaké síly léčebné a ty jsou spojeny s tím místem. Geolog na to může říct, že to souvisí s tím, že tam třeba zvýšená radiace nebo něco podobného. A když potom s takovýmhle kostelem hnete, tak on ztrácí třeba tuto vazbu, která je dokonce i měřitelná. Jiná věc je, že k němu vedou cesty, že je na nějakých liních, že je nějakým způsobem směrově orientován, že je od někud vidět, že je z dálky připomenutím, výzvou, mementem. A tohle to všechno, když se smázne a přesune se někam jinam, aby jako objekt vedle z kontextu existoval dál, tak je to asi tak stejně, jako když zabijete motýla, dáte ho někam do krabičky a pověsíte ho do muzea. Má to svou kulturní hodnotu, ale svým způsobem jste ublížili nějakému komplexnímu životu. Motýl ten pravda poměrně brzo umře. Kostel může vydržet století. Když ho přesazujete, tak mu vlastně vytrháváte spoustu kořenů.
Zdá se to neuvěřitelné, ale přestože město umíralo, bylo možné nalézt v něm jakési stopové prvky vzdoru vůči režimu, stopové prvky svobodného protestu proti okolnímu ekonomicky motivovanému barbarství. Mezi Milanem Lukešem a Bohuslavem Blažkem se rozvinula zajímavá debata, neboť oba se pokoušeli po svém odpovědět na otázku, zdali nebo spíše jak lze navázat na kontinuitu toho, co zaniklo.
Já si myslím ale, že ten horizont se tady může zkrátit díky takovým pionýrským snahám, které byly právě v době toho největšího ničení a které byly tehdy velmi odvážné, protože šly úplně nejenom proti kůži, ale přímo proti bodákům toho režimu. Já je stručně popíšu. Jeden z nich bylo úsilí architekta Bendy, který byl spojen s kunsthistorikem Ševčíkem a oni vlastně na tohleto neuvěřitelně nehostinné území stáhli myšlenky u nás tehdy neznámé Kevina Lynche, koncept image města a vlastně soudruhům se snažili dokazovat, že musí respektovat ty původní trasy, musí respektovat původní dominanty, protože ty vytvářejí zvláštní urbanistické a sociální hodnoty té lokality a v tomto smyslu se jim asi lesos podařilo nejenom zachránit, ale i vepsat lidem do povědomí. Druhá taková aktivita, která byla na pohled ještě iracionálnější pro soudruhy a taky hodně dusily, byla iniciativa sochaře Sozanského, fotografa Jasenského, architekta Kováře a několika dalších, kteří jednak zaznamenávali to dění a vznik takových skvoterských, tehdy se tomu jak ještě neříkalo, iniciativ a prostě ten stav v tom obleženém městě, kde se natáčely akční filmy už tehdy. A co bylo vlastně fascinující, oni tam dotvářeli ty situace, takže vy jste najednou přišel po nějaké trase naznačené do nějaké ruiny a tam byly kovové schůdky a po těch schůdcích někdo ze sádry utíkal pryč. Na jiné zdi byly siluety lidí, kteří vypadali jako, že před chvilkou tam stáli, pouchlá tomu a pomalu zůstali jenom z nich ty pověstné stíny. Oni byli nekonečně vynalézaví. V makromolekulárním ústavu mývali výstavy ta skupina. Ona to byla přelevavě skupina, jak říkám, fotografů, části amatérských fotografů, architektů, sochařů. A ty sochy vůbec nebyly uznávány jako sochy. To prostě to byl drek pro tehdejší konzistoriky. Jo? To bylo vošklivý ze sádry a koukali z toho dráty.
Ale nezlobte se, já do toho musím zasáhnout. Já to u těch akcí jsem byl a znám je, znám ty katalogy, které z toho vycházely a tak dále, ale k čemu to bylo? Pro pár lidí, kteří se tam vypravili, nechci teď říct, že to byli umělečtí snobové, prostě, a kteří to vyfotografovali a zdokumentovali, tak to třeba může být nějaká stopa v paměti, ale pak přijeli buldozery a celé to město srovnali se zemí a postavili tam panelákové sídliště. Jo, čili to je sice všechno hezké, že se toto takto zaznamenalo, ale výsledek nula. My jsme zase třeba hráli Havlovu asanaci ve Starých Vysočanech a stejně i
já mám na mysli přesně tehle váš projekt.
No, takže já...
Ale co by se s nimi stalo jinak, ale tohle to zůstalo v paměti?
Já samozřejmě myslím, že ty věci byly dobré a že se udělali bylo taky dobře. A to je jako samozřejmě, protože kdyby nezazněl takový výkřik, tak bych si řekl, že už jsme úplně na kolenou a totálně jsme to vzdali a toho Orwella jsme prostě přijali. Tak ta stopa samozřejmě zůstala jako trauma, ale samozřejmě tyto akce nemohly oslovit masově veřejnost. Bohužel to prostě v té době ani nebylo možné.
Přehoupla se léta a po převratu roku 89 stojíme nad obrovskými úkoly, jak vrátit do severních Čech a nejenom tam život se vším, co k němu patří. To jest také s jeho sociálním kapitálem. V této souvislosti je klíčové jedno sousloví, které u nás začal používat právě Bohuslav Blažek a stal se sám stělesněním člověka se sociálně ekologickým přístupem.
To slovo ekologie a ekolog si rezervovali lidé, kteří vystudovali čistě biologickou ekologii, ekologii živočichů a zvířat. A pokud se tam člověk vyskytoval, tak se tam vyskytoval jako zlý živočich, který nedokáže plnit ty zákonitosti všem ostatním živočichům předepsané a kazí jim to. A člověk se samozřejmě chová hrozně, ale na druhou stranu dělá věci tak dobré, jako žádné jiné zvíře neumí, právě protože má jakési specifikum, které se dá tak trochu schovat do toho pojmu sociální. Je to tedy polemické označení, které se říci, že člověk je nejsilnější formativní silou na planetě, jak k dobrému, tak samozřejmě i ke zlému.
Rekultivační vize na Mostecku počítají s rozsáhlou jezerní plochou, kam si budeme jezdit léčit své nervy. Dokonce podle geologa Václava Cílka mají před sebou severní Čechy a obzvlášť Mostecko zářnou budoucnost, protože potenciál krajiny, která byla zdevastována, aby na ní bylo vytvořeno něco zcela nového, je obrovský. Stojíme totiž před úkolem, a teď se prosím nesmějte, znormalizovat krajinu a tím i své duše, to jest učinit je normálními. A Bohuslav Blažek tehdy, po povodních v roce 2002, jeden nápad dostal. Jeden detail, kterým by bylo dobré začít.
Jedná se o to, že jsem domlouval s Českou televizí každoměsíční seriál, ve kterém bych se zabýval vztahy venkova, města, médií, a mělo to být tak trochu, jak bych řekl, na sucho, jak který problém se vynoří. A najednou je tady jeden problém, který to všechno dokonale integruje. Já si myslím, že bylo užitečné víc toho, že máme německé sousedy, kterým posíláme strašlivé hrůzy při každém dešti, a oni by si mohli myslet, že jsme vinni. Ale když se potom podíváte, že to protýká většinou těmi Ostländer, těmi východními zeměmi, tak oni tu spoluvinu prokazují tím, že se dál sami ještě více ničí, protože mají podobně zničená pole, podobně zničené lesy a podobně akcelerují ten tok té kalné hrůzy. A já jsem se domníval, že by na tom bylo možné postavit solidaritu, vzít dva regiony, tedy Děčínsko a Pernsko, které shodou okolností znám, mám tam různé konexe. No a chtěl bych, aby vlastně se vytvořil soubor expertů, odborníků, kteří by udělali modelový projekt, jak obnovit krajinu a lidi v ní a jejich vztah k té krajině, aby nešlo při tom obnovování pouze, že budeme vlastně krajinou vracet do stavu, který toto plodí. Nebudeme znovu podporovat rychlý průtok vody krajinou, rychlý odtok z krajiny, ztrátu ornice a takovéhle věci. Nýbrž zamyslíme se nad tím, co do toho vnesl raný kapitalismus, co do toho vnesl bolševik, co jsme do toho vnesli svými vilkami v texaském stylu a zabetonováním krajiny. A proti tomhle půjdeme tak, abychom si to společně uvědomovali a ne, aby vzniklo nějaké nové nařízení. Mě na tom seriálu strašně vzrušuje, kdyby to dobře dopadlo, že by měl svůj smysl i v případě, kdyby to nevyšlo, kdyby se ukázalo, že nikdo to nechce. Byla by to vlastně obžaloba nás všech. A já jsem tomu otevřen. Možná, že to tak dopadne a bude to dobře, když se to potom řekne.
Bohužel, poenta je taková, že pan Bohuslav Blažek tu šanci nedostal. Mimo jiné i proto, že zemřel na podzim 2004. Ale co zůstává, je výzva ke kritickému myšlení a k dobrým nápadům. Normalizace na nás a našem okolí zanechala děsivé stopy. A jenom každodenní prací a těmi nápady se může podařit, aby o naší době naši potomci nemuseli uvažovat jako o době temna. Na přípravě dnešních ozvěn normalizace se podílel Petr Duhan, technicky spolupracovala Iva Braunerová, režii měla Hana Vohrysková. Hudbu tentokrát obstarala skupina Pink Floyd a mě už nezbývá, než se rozloučit a poděkovat za pozornost. Na další setkání se těší Jan Sedmidubský.